Frú forseti. Þetta frumvarp hér til laga um breytingu á lögum nr. 116 frá 2006 um stjórn fiskveiða og flutt er hér af háttvirtum þingmönnum hreyfingarinnar dregur fram ákveðin atriði sem að ég er áherslulega sammála. Bara segja það hér og vil nefna þau atriði sem að ég er áherslu atriði sem að ég er sammála. Ég er sammála þeim áherslum að það eigi að ekki bara treysta heldur að fela sveitarfélögum og landshlutum möguleika til þess að koma með beinum hætti að nýtingu fiskveiða auðlindarinnar fyrir ströndum landshlutana eða sveitarfélagana. Og það er jú alveg ljóst eins og háttvirtur þingmaður og framsögumaður hér Þór Sari greindi réttilega frá að það hlýtir einmitt að brenna á íbúum þessara byggða að bæði að fara vel með og nýta á auðlindina og nýta hana á sjálfbæran hátt, en einnig líka eigi frumburður réttur þeirra til þess að nýta þessar auðlindir að vera virtur. Þannig að þau áherslu atriði sem að háttvirtur þingmaður þannig að greina frá og greina frá í þessu frumvarpi styði ég, þó svo að ég styði ekki þá endalegu útfærslu sem að þarna er lögð til. En er það þá bara sjálfsir annað mál. Nú hitt vil ég líka segja að ég finnst líka og er sammála þeim áherslum sem að þarna eru dregin upp eins og til dæmis varðandi vanda í meðafla. Það er vitað að á grunnslóð eru við jú á mjög blönduðum veiðum og þá að einhver hafi aflaheimildi í einni tegund, það var ekki víst að hún sé nægilega fyrir skyndilegum breytingum og getur komið þar í veiðarfæri aðrar fisktegundir, þó svo sé ekki meiningin að vera að gera út á þær sem slíkar. Þannig að það sé bara eðlilegt eins og það er líka í frumvörpum ríkisstjórnarinnar sem ég hef hér mælt fyrir hér á undan í umræðunni hér stjórn fiskveiða, að kerfið þarf að vera geta brugðist við slíkum breytingum sem að hæglega geta orðið mest upptum fyrir vera í breytingu á samsetningu afla. Og það er nú bara þannig að sjá það skemmtilega og líka góða við sjávarauðlindina að þetta er svona sívirk líffræðileg auðlind sem að tekur breytingum og getur skyndilegum breytingum og líka varanlegum breytingum, þetta með því í kjölfar breytt hitastigs í sjónum, breyttir að strauma og annað fyrir. Og allar sér að búa til eitthvað nýður nýjarfa kerfi, kvótakerfi sem að við hefum búið við undanfarnar árum sem ekki hefur verið reiðubúið til þess að axla það ábyrgð að vera sveigjanlegt og geta gripið inn í hvað þetta varðar, að það náttúrulega gengur engan veginn upp. Þetta er líffræðileg auðlind og lítur líffræðilegum dýnamískum lögmálum sem að við verum að geta þá bæði brugðust við og mjög skyndilega og skjótt. Nú, það er, ég vil líka benda á eins og hér er nú mjög hvatt til strandveiða og undir það markmið að standa vel að baki strandveiðina ég stend og styð það og enda líka var það einmitt eitt fyrsta verk í tíð minni sem sjávarútvegsráðherra var að koma á núverandi strandveiðum þó svo að þær hafi síðan fengið að vaxa enn meir og ég og mín hugur stendur til að auka enn meir og hlut strandveiðina. Það má vel vera að megi breyta og styrkja grunn þeirra og byggða tengja þær meira um vinnslu og þess áttar og þá er það bara eitthvað til að taka á. Tengja þeir enn betur persónum en ekki það að þetta getur orðið útgjöraform þar sem sami aðili rekur marga strandveiðibáta. Ég tel það að ég ekki að vera, en það sé ég það líka í frumvarpinu hér að hér er verið að leggja áherslu á að Þetta eru leyfi sem að tengjast fyrst og fremst einstaklingum eða einhverja útgerðum hvað það varðar. Nú, varðandi gjald, þá vil ég bara minna á að nú einmitt greiða strandveiði bátarnir, leifin, nú greitt af þeim til viðkomandi hafna. Að vísi ekki hátt gjald, en enga síður er það þá hvatning til þess að menn geti líka landað í þessum minni höfnum, í minni byggðarlögum og að þeir og rekstraræðilega þeirra hafna, sveitafélög eða aðrir sem eru þar að byrja rekstraræðilega, fái þá einhvern lágmarksgjald fyrir þá kannski auka þóknun sem að þeir verða inn á hendi til þess að fá þessa báta til að landa. Og þetta hefur mælst mjög vel fyrir einmitt í þessu heildar samhengi og í sambandi við þau markmið að strandu þetta er til að styrkja þessa sjávarbyggður og jafnvel hinna minnstu líka. Þannig að þessi við vildum bara nefna þessi atriði hér í frumvarpi háttvirtra þingmanna hreyfingarinnar og einnig líka taka undir þær áherslur sem að lagður eru hér fram í að fullvinnslu afla hérlendis og það hefur verið unnið markvist að því á núna á síðustu misserum og í tíð minni sem sjávarútvegsráðherra að gera það. Fyrir 3 árum var hér mikill útflutningur á óunnum gámafiski sem kallaði var, það er að segja hann fór því á fiskmarkaði erlendis og unnin þar ég man ekki hvað það var einn 50.000 tonn eða að botnfiski sem var að fara hann að tímabili, það hefur núna stórlega minka bæði með því að auka skildur á vigtanir á vigtun hér á landi og þannig að reyna að skapa forgang fyrir íslenskar fiskvinnslu og einnig líka með því að leggja á gámaaflag á þá sem að fara með fiskin og vigtan í gámun til á erlenda markaði og ég tel og við erum með í vinstu í ráðuneytinu en frekari aðgerði til þess að hveta til og treysta stöðu innlendra fiskvinnslu og möguleika hennar til að ná í þennan fisk og mér skilst á síðustu tölum að fiskútflutningur óvinnum sé núna einnig skalt ég innan veit þriðja því sem hann var hér fyrir 3 árum. Þannig að það er að ávinnast heilmikið í þessum efnum og það er áherslu sem að háttvirtir þingmenn hreyfingarinnar að gera hér varðandi fullvinnslu í landi að hér á Íslandi að sá fiskur sem veittur er hér á Íslandsmiðum skulu vinnast svo sem nokkur kostur er hér á landi að það finnst mér sjónamið sem að ég tek alveg heilsugar undir. Nú, annar atriði var andri frumvarpi eins og útfæstu þessi sem öðrum atriðum eru nú kannski meir svona umhugsunarefni og ég er ekki hér að lýsa stuðningi við en bara vil hér segja að mér finnst það mjög gott hjá þingflokknum að leggja hér fram frumvarpi laga stjórn fiskveiða með ákveðnum grunnstefnu miðum eins og við hér höfum fyrir framan okkur og við hefur hér verið mælt fyrir þó svo og bara gott framtak þó svo að í ýmsum útfærslum og að öðrum áherslum sem ég ekki hér kemur inn á eru kannski af öðrum toga sem ég ekki stið. En þessi atrið sem ég hef nefnt hérna, frú forseti, vildi ég hér gera aðalefnu minna ræðum.
Til málstekur, hæstvirtur utanríkisráðherra Össur Skarphéðinsson.